Garbė Jėzui Kristui, eteryje laida Aktualijos. Šiandien kalbame labai jautria tema. Pastaruoju metu į viešumą kyla istorijos apie netinkamą elgesį šeimoje. Ir tikrai žinome, kad kuomet tos kraupios istorijos jau pasiekia visuomenę, sulaukia žiniasklaidos susidomėjimo, dažniausiai beveik visada jau būna palaiko. Ir taip pat girdime tik apie pačius ekstremaliausius atvejus, ar ne? Apie tuos, kurie yra patys žiauriausi. Tačiau tikrai smurto prieš vaikus ir prieš kitus šeimos narius atvejų pasitaiko kiekvieną dieną. Ir didžioji dalis jų mums yra nežinomi, tarsi lieka už uždarų durų. Tai šiandieną mes laidoje iš tikrųjų ir norėtume pasigilinti ne į pasekmes, bet į priežastis. Pakalbėti apie tai, kodėl tokie dalykai vyksta, ką galėtume padaryti, kad ateityje to sumažėtų ir kur reiktų kreipti žmonėms, kurie tai išgyvena, kurie patiria tą smurtą. Šiandieną laidoje kalbiname Inetą Butrimienę, socialinę darbuotoją, garbė Jėzui Kristui. Ir taip pat kalbiname Arūną Kučiką, Kauno arkivyskupijos karito direktorių. Sveiki.
Sveiki, gyvai.
Tai iš tikrųjų, pokalbį norėčiau pradėti nuo to, kas tai yra tas smurtas šeimoje. Kaip, visų pirma, kaip jis yra suprantamas? Aš įsivaizduoju, kad pasakiu žodis smurtas, daug kas galvoja tik apie tą tiesioginį fizinį smurtą, bet kokių tai būna rūšių? Pradėkime nuo jūsų, Netą.
Taip, smurtas gali būti fizinis, gali būti seksualinis, gali būti ekonominis. Yra šiaip daug smurto visokių rūšių ir išraiškų. Dabar dar yra nauja tokia tendencija, kad smurtas įvardinamas kaip vaikų nepriežiūra. Taip pat irgi traktuojama kaip smurtas šeimoje. Ir viso to pasekmės, aišku, turim tai, ką turim šiai dienai.
Kokios yra visuomenėje to smurto šeimoje pasekmės? Tos pasekmės, kurios yra pastebimos aplinkinių žmonių?
Na, matyt, mes, jeigu apie pasekmės kalbam, tai tikrai čia turbūt jau ir patys matom savo aplinkoj ir aišku, čia žiniasklaida tiesiog viešina. Matyt nemažai tokių pačių skaudžiausių atvejų, kurie įvyksta ir jau tai net nesinori kartoti. Tiesiog minint tuos atvejus, kurie yra pasibaigę labai tragiškai ir labai skaudžiai. Žinoma, yra nemažai ir tokio buitinio, kasdienio gyvenimo, sakysim, tokių įtemptų santykių, grubių santykių ir tai, kas greičiausia jau yra, aš sakyčiau, tiesiog jau yra išmokti tokie įprasti dalykai ir neretai žmonės, turbūt, kurie, jeigu tą žodį naudosime taip smurtaudami vieni su kitais bendrauja, nebūtinai vien fiziškai, kaip kalbėjom, bet tiesiog su tokiu spaudimu, su, sakysim, tokiu griežtu tonu noras spausti vienas kitą į kampą, provokuoti, tiesiog žeminti žodžiais, kalbant apie vertinant jo veiksmus, sakysim, vertinant jį patį, vertinant jo aplinką, jo giminės galų gale vienas kito, jeigu žmonės kartu gyvena, sakysim, tas, kas irgi labai skaudina. Tai būtent dalis, aš manau, kad jau yra tapę dalis visuomeniai tam tikrą bendravimo, žodžio kultūros nepasakysiu čia, bet bendravimo įpročio tokio dalis. Ir atrodo, kad kartai žmonės jau to ir nebepastebi, kad taip tiesiog bendrauja, galbūt kada pažiūri iš šalies, vieni kitus pamato, atrodo jau ir gal tokie ir dalinai ir atbukė yra, galima pasakyti, tiesiog nebereaguoja kiekvieną kartą į, sakysim, ten skaudesnį žodį ar ten kokį pažeminimą ir taip toliau, o matyt, sprendžiant konfliktus, jų dažnai būna tas gebėjimas bendrauti, kalbėti, susitarti. Nėra pakankamas jokių būdų, žmonėms problemų daug, gyvenimas sunkus, nervai reiškia, galbūt ir perspektyvų daliai visuomenės tikrai yra mažai ir tada iš kažkur tai norisi išsilieti, nuslopinti, sakysim, jeigu tai nepavyksta, tada va, taip vienas ant kito, tai būtent ieškojimas arba net neieškojimas, spontaniškai tariami vis skaudesni žodžiai, kurie pereina, taip sakant, į ginčius, į vienas kito žeminimus, paskui fizinį, sakysim, jau fizinės jėgos naudojimą, ten spontaniškai ar planuotai, taip sakant, nuosekliai, tai būtent tai aš manau, kad yra mūsų dalies visuomenės kasdienybė ir labai gaila, kad taip yra, bet tą iš tikrųjų galima pamatyti ir net ir pastebėti turbūt, kad yra buvę laikų, kada viešoje erdvėje tokio gal susilaikymo buvo daugiau, kaip ten žmonėms sekdavosi privačioje erdvėje reiškia bendrauti, bet viešumoj kažkur nu, vis tiek stengiamas yra nu, išlaikyti tam tikrą veidą. Ne? Tai turbūt irgi yra pastebima, kad dabar ne visada žmonės laikosi ir viešumoj ir leidžia, taip sakant, tiesiog savo jausmams ir vienas kitos santykiams jau tarp savęs, o net ir su nepažįstamais. Nu, kaip pasakyti, tokius jausmus pademonstruoti. Tai aš manau, kad mes taip apibendrinant, tai, sakysim, gyvenam tokioj išdalį antikultūroje, turbūt taip reiktų pasakyti, kuri klampina mus pačius. Ir čia jau reikia tokių sąmoningų, matyti pastangų ir jėgų, kad vienas dalykas tiesiog sugebėtum atskirti, kas kada vyksta, turėtum pats valios tam tikrų pastangų, supratimo, suvokimo, kodėl aš, sakyčiau, nenoriu taip daryti ir bandysiu daryti kitaip. Na, o čia jau turbūt geriau žino ir socialiniai darbuotojai, ir pedagogai, ir psichologai, kaip išmoktus tokius mechanizmus, kaip juos pakeisti, kaip įveikti, kokie čia turi būti, taip sakant, sudedamosios dalis. Aš tik suprantu, kad tai yra tikrai vien noro, tikrai tokiam dalykam neužtenka.
Ineta, kiek darbas su vaikais atspindi tą kultūrą, kurią vaikai parsineša iš tų probleminių šeimų? Ar įmanoma juose pamatyti tą atspindį?
Tikrai įmanoma ir tai vyksta. Iš tikrųjų galima iš vaiko elgesio pastebėti, ar pas jo šeimoje viskas gerai, ar vyksta kažkokios tai problemos sprendžiamos, ar vyksta kažkokie konfliktai. Tiesiog netgi fiziškai galima pamatyti ant vaiko kūno, kuris kažkaip išlieja savo stresą, galbūt veiduką nusidraskydamas, gal kažkaip tai perteikdamas tą savo vidinį išgyvenimą ir iš tikrųjų tai matosi. Reikia matyti ir už tai prašom visų iš tikrųjų matyti, reaguoti, kaip pasikeitė vaiko elgesys, ką jisai daro ne taip kaip įprasta. Tai va čia ir yra tas visuomenės sąmoningumas, kuris gali padėti išvengti tokių įvykių.
Man įdomu, tiesiog tas, kada su vaikais dirbate, matote tą daugiau, nu, kaip mes sakom, vaikuose iš socialinės rizikos šeimų, iš silpnesnių šeimų, ar jums tenka bendrauti, nu, sakykime, ir taip su, kaip čia pasakyti, vidutiniškų šeimų vaikais, ar ne, kaip aš galvoju, ar čia irgi tas gali būti.
Kitai žodžiai sakant, ar tas smurtas apsiriboja ties tam tikrą socialinę grupę?
Taip, ar... taip. Kaip jūs
žinokit, šiai dienai tai negalėčiau teikti, kad tai vyksta vien tik socialinės rizikos šeimoje, nes taip tos šeimos yra pažeistos, jos pačios nesusivokia, bet tokios, vat, kaip jūs sakot, vidutinės šeimos, kur kaip ir viskas yra normalu, ne, normos ribose, tai žmonės irgi nesąmoningai daro dalykus ar taiko bausmes, jie nori gero savo vaikams, bet smurtas vyksta, tik kitokia forma gal.
Turbūt irgi kelia, aš galvoju, kaip iš tėvų, iš savo pusės apie vaikus, kaip galvoju, nežinau, kaip ir jūs, mes tris vaikus auginom, užauginom jau, ačiū Dievui, tai tikrai galvoju, kad kada kalbi taip truputį iš šono, tai atrodo daugiau mažiau to, sakysim, tokia teorinė medžiaga yra žinoma, tos nuostatos ir mes sakom, reikia su meilė, reikia ar ne, ten taip sakant, palidėti, reikia sugebėti atleisti, išklausyti ir taip toliau, kada praktiškai esi kasdienybėj toj. Tai vienas dalykas, aišku, tave patys spaudžia ir tas laikas, ir reikia ieškoti tų nišų arba, taip sakant, tam tikro laiko, kada bendrauti, ir tai yra gerai, jeigu susiklosto šeimoje kažkokie, nu, sakysim, šodis irgi tradicija ar paprotys, ar kartu vakarieniauti, ar ten kartu keliauti kažkur, bent kokiom priemonėm, aš neturiu galvoje kažkur labai ten toli, taip sakant, egzotiškų kelionių, bet tiesiog kelioniai kažkokioj labai matosi,
kad kokybiškas laiko praleidimas.
Praleidimas, ar ne, toks pasišneki, sakykime, su vaikais, bet ir taip toliau, bet tikrai vis tiek tėvams rūpi, turbūt ar tai būtų, reiškia, pilnos šeimos, ar ne pilnos būtų, bet aš manau, rūpi tikrai, vat, kas iš to vaiko bus. Ir tėvai yra linkę taip, kaip visuomenė jiems kelia reikalavimus. Mums šiuo atveju, sakysim, suaugusiems, taip mes, na, irgi keliam reikalavimus savo vaikams, turim tokius didelius lūkesčius. Galbūt patys įsivaizduojam, koks jis galėtų būti, galbūt lyginam laiks nuo laiko ir ypatingai aš kartais, manau, už tai ir klausiau apie, sakysim, nu, ar vidutinės šeimas, ar tas geresnės šeimas, nes ypač jeigu tėvai mano ir jaučia, kad jie skiria laiko, kad jie sąmoningai siekia, kad vaikai pasiektų kažką ir jeigu vaikas to keliu neina, arba jisai, sakysim, plaškos, arba išgyvena tos paauglystės periodus, ar prieštarauja ir taip toliau, tai tada tėvams tikrai yra nelengva savarankiškai suprasti ir aš manau, aš ir pas pagalvoju, nu, norisi ir panaudoti ir spaudimą, ir, na, nu, sakysim, gal žodžiais ten pagasint, va, kas iš tavęs bus, tai kur tu nueisi, kokia bus tavo perspektyva. Ir aš manau, kad tikrai nejučiomis ir visai nevalingai yra galimybių, kai tada tu pereini nuo, sakysim, nu, ar smerkimo, ar to, sakykime, nu, vaiko perspektyvos, ar nenoro mokytis ir taip toliau, bet gali nuslysti labai greitai jo asmenį kaip tokį ir tiesiog ir jį patį lyginti su kitais, pradėti lyginti ir taip sakant, spausti. Tai aš kad manau, kad mes čia nėra taip lengva iš tikrųjų turbūt atsilaikyti, ar ne visiems, jau čia nekalbam apie tos, kurie, sakykime, gal apie tas silpnesnės šeimas, kur turi mažiau ten galimybių ir laiko.
Bet iš tikrųjų labai įdomu, ar yra kokių nors tendencijų tų smurtautojų šeimose, ar galima pastebėti, kad pavyzdžiui, tie žmonės dažniausiai, būdami vaikais, patyrė tam tikrą smurtą patys, galbūt augo be vieno iš tėvų ir panašiai.
Taip, tai yra perduodama iš kartos į kartą, tai yra užburtas ratas, iš kurio labai sunku išeiti. Ir jeigu vaikas augo pats patirdamas fizinį, moralinį smurtą, jisai gali perduoti tą patį modelį, bet gali jisai elgtis visiškai priešingai, absoliutiškai neauklėti savo vaiko ir leisti jam būti to, kokį jisai nori, gali jisai ten keturiom vaikščioti po stalu ir jisai priema, nes jisai jį myli ir jisai skaito, kad jisai labai daug davė, kadangi jisai jo fiziškai nežaloja. Tai čia irgi yra du kraštutinumai, su kuriais mes susidurėm šiai dienai.
Ir tas turbūt, na, kaip sakyt, vis tiek toks yra, tas mūsų yra įprasta, sakysim, dar ir dabar visuomenė numatyti yra susiskaidžius, aš taip sakyčiau, tarp to tas fizinės bausmės vaikams, ar ne? Aš manau, kad jeigu taip rimtai žiūrėtume, turbūt mažai kas tiesiog džiaugtųsi, kad taip, vaiką reikia ten bausti, ar fiziškai bausti, ar taip toliau, kad sakytų tai, bet nu, turbūt eina kalba apie tai, jeigu žodžiai nepadeda, jeigu ten neklauso, jeigu nėra ten tam laiko, jeigu reikia sustabdyti, kada jisai gali pasidaryti pats savo, nu, kaip sakyt, pats susižaloti, jeigu neklausys, arba padaryti kokių nuostolių aplinkiniams, ar ne, ir kada jau žodžiai nepadeda, reiškia, reiktų stabdyti ir tada, nu, vat, kaip kitaip ten nubausti, ar ne, tai čia matyt, vienas dalykas turbūt yra nuostatos, kokių nuostatų, aš taip galvoju, laikosi žmonės ir tada su tuo yra susijęs vis tik nu, tam tikri nu, sugebėjimai kalbėtis turbūt, ar ne, ten, va, kaip sakėt, pavyzdys, kaip patys tėvai buvo auklėjami, čia mes tą dažnai sakom, tą grandinę nutraukti nėra taip lengva, bet turi sąmoningai matyt apsispręsti, nuostatų turėti, na ir tam tikrą supratimą tokį turėti, kuris nebūtinai savaime kiekvienam yra duotas. Turiu galvoj kalbėtis, užduoti teisingai klausimus, taip sakant, vaikai vesti į tam tikrą pokalbį ir mano patirtis rodo, kad jeigu taip kasdienybėj nelabai buvo su vaiku kalbamasi, reiškia, tai konflikto atveju, matyt, nėra ko tikėtis, kad tavo žodžiai, tokie ramus, normalų žodžiai, griežti, žinoma, griežti žodžiai, kurie ribuotų ir taip toliau, kad jie būtinai jau duos naudos. Man atrodo, kad būtent tas įdirbis, kad konflikto atveju jį suvaldyti, sakykim, žmoniškai, va, be smurto būtent, ar ne, ir taip sakant, iš tikrųjų atsistojant vienas prieš kitą tokiam dialogė, ne, ir dialogė, o iš kitos pusės, nu, leidžiant vaikui suprasti, ir kad jis suprastų, kad yra vis tiek tam tikra šeimoje, jeigu nori hierarchinė tam tikra struktūra, vis tiek tėvai atsako už bendrą šeimos perspektyvą, ir gal vaikas ne su viskuo gali sutikti, jisai gali išsakyti tą nuomonę savo ir prieštarauti ten ir taip toliau, bet reiškia susidėlio tokį vaizdą, kad vis tiek kažkurio tai momentu šeimoje yra nusprendžiama, į kurią pusę eis ir tada su tuo reikia, tu nori ar nenori, reikia su tuo daugiau mažiau sutikti. Tai va noriu pasakyti, būtent toks jausmas, jisai, toks supratimas, jisai per ilgesnį laiką užauga ir aišku, jeigu tai nebuvo, sakykime, tam gebėjimo arba nebuvo tokios aplinkos arba pats neaugai tokioj turbūt šeimoje ar ne, tai manau, yra mažai tikėtina, kad konflikto situacijai bus įmanoma žmoniškai spręsti klausimą be smurto.
O kalbant apie tuos užburtus ratus, ar yra įmanoma pasižiūrėti, kokia situacija buvo, sakykime, prieš 50 metų ir ką mes turime dabar? Ar tai eina gerin iš tikrųjų, ar mes vis pasiliekame toj pačioj dobėj?
Na, iš tikrųjų yra labai daug visokių dabar mokymų. Tėvystės įgūdžių grupės, emocijų atpažinimo grupės. Tai pirmiausia, jeigu žmogus pažįsta save, pažįsta savo emocijas, pažįsta savo reakcijas, tada jisai geba pat save susitvarkyti su savo tuometiniam, vat, iškilusiom, kaip sakot, konflikto metu visokiom emocijom neigiamom. Ir jisai gali tai perduoti tada savo vaikams. išmokyti atpažinti ir tada sustoti, kad pagalvoti, nusiraminti ir tada galima jau kažkaip tai žmoniškai spręsti konfliktą. Bet turim problemą tokią, kad žmonės labai nelinkia viešinti savo gyvenimo asmeninio. Vat kaip sakant, uždarų durų viskas. Todėl tai reikalauja iš mūsų va, tokių žmonių, kurie pastebi. Sureaguoti ir atkreipti dėmesį iš tikrųjų. Tu negali ateiti į šeimą ir pasakyti, kad va tu ten netaip auklėjai savo vaikus, ar va tu ten su juo nekalbi, bet kažkaip tai tiesiog gal, aš nežinau, nu, kaip iš bendrystės tokios, iš visuomenės pusės, nebūkime abejingi, pastebėkim. Jeigu ta šeima užsidarė ir mėnesį laiko neišlenda iš namų, vadinasi, kažkas ten negerai. Ir jeigu jie išėję sako, kad ten yra gerai, tai nėra tiesa. Kažkas ten yra. Tiesiog reikia pasigilinti ir išgirsti.
O iš tikrųjų, ar nėra taip, kad dažniausiai tuos konfliktus ir tas visas situacijas tikrai kažkas tai mato, ar tai būtų kaimynai ar artimi žmonės, bet paliekat visą tai tokiam, kad jų reikalas, jie patys susitvarkys ir paskui jau pato, kai kažkas tai įvyksta, tada sako, ir tas matė, ir kitas matė, ir tada visi atrodo žinojo ir matė, bet kažkodėl niekas nekalbėjo. Ar tai būna, kodėl taip, taip būna?
Taip yra, todėl, kad žmonės tiesiog nu, nenori kišti, skaito, kad tai ne mūsų reikalas. Nu, gal pagalvoja, gal į mano gyvenimą kažkas nenorėčiau, kad įsikištų. Tai tiesiog va, tokios tos ribos, bet ne visada jos reikalingos. Mes turim būti bendruomeniški ir sureaguoti. Galbūt jie patys nežino, kur kreiptas, galbūt mes galim tiesiog pasakyti, kad va ten ir ten yra tokia ir tokia įstaiga. Gal jūs pasikalbėkite, gal nueikit su vaikais pasižiūrėti. Tiesiog pabandyti. Aš galvoju, visi mes tikriausiai turim galvoj tą vieną vienintelį atvejį, kuris čia visur mums, kaip sakant, sopina širdis taip. Ir galvojom, kas galėjo būti kitaip ir taip norėjosi, kad šitas dalykas neįvyktų. Ir aišku, tai buvo ištakos tos tikriausiai ir iš praeities kartų. Ir aš įsivaizduoju, kad nebuvo kur eiti, nebuvo ką daryti. Ir nebuvo drąsos kreiptis. Aš manau, kad čia yra dalykas esminis.
Aš galvoju taip, pritardamas jums, iš tikrųjų, kad bendros matytos smurto, ar galima pasakyti, kad reiškia dar auga smurtas, ar prieš vaikus, ar prieš moteris, ar šiaip prieš sakysim, narius ar ne šeimos vienas prieš kitą, tai tam tikri duomenės vis tik rodo, kad jis labai nemažėja, kad labai jisai nemažėja. Žinoma, priėmus 2011 metais smurto artimoje erdvėje įstatymą, taip vadinama, sakysim, žinoma, tada, kada jie pradėjo fiksuoti ir daugiau pradėjo kreipti žmonių, pradėjo fiksuoti tos atvejus, aišku, skaičiai išaugo, bet čia turbūt yra žinoma susijęs su to, kad tiesiog buvo galima nu, kažkaip aiškiau pasidarė, kad galima kreiptis ir išaugo būtent tie skaičiai. Tai, bet aš manau, kad taip greitai mes nesutvarkysim su tuo klausimu, to problema. Čia matyti yra kelis sluoksniai, bet aš galvoju, vienas dalykas yra, kuris mums jį kažkaip reikia įsisąmoninti, bent aš taip manyčiau, kad vis tik mes dabar vis labiau matysim pasekmes tos nu, sudėtingos labai kaitos visuomeniai, tos transformacijos, kurį įvyko su pasikeitų sistemai. Kada mes atgavome nepriklausomybę, kada įvyko, taip sakant, nu, sakysim, ir socialinių, ekonominių santykių pasikeitimas ir suyro buvusi ta socialinė struktūra, socialinės priežiūros globos, jeigu norim, tam tikrą prasme, autoritetai, kurie buvo, kas jiems ten pritarė, kas nepritarė, bet viešoje erdvėje vis tiek, taip sakant, kas iš baimės, kas iš inercijos, reiškia, buvo priversti daugiau mažiau žmonės laikytis, nebuvo tiek paisoma individuo teisių, nebuvo paisoma tuo metu to intimumo tiek, ar ne, tai taip sakant, ir tas vat, pasikeitimo laikotarpis, aš manau, jisai duoda dabar jau ir duos matyti dar vis labiau žinoti apie save, tai yra, suprantam, kad dalis žmonių gyvena tikrai visuomenės pakrašty, kalbam apie skurdo rate esančių žmonės, skurdo spastose, iš kurių jau jie nelabai gali taip paprastai, sakykime, išeiti apie tos sumažėjus lūkesčius gyvenimo ar ne, nes jeigu žmogus, sakysim, nu, jis neturi darbo, neturi pajamų, jis realiai su santykiais yra nelabai ten irgi, sakysim, kažkas neplanuoja savo ateities niekaip, tokiu atveju jisai nelabai turi ką ir prarast, tai jis visai kitaip, nu, kaip sakysim, tada jis nelabai paiso autoritetų, nu, valdžios turiu galvoje, ar ten, ar net tos pačios parapijos, klebono, ar dar, taip sakant, viešuosios nuomonės, ypač jeigu, žinoma, dar šalia viskas eina su tuo slopinimu skausmo tokio gyvenimo, tai yra su svaiginimusi. Tai labai daug tikėtis greitų tokių pergalių, aš nemanau, o kadangi vis tiek žmonės, ar ne, ir jie vis tiek tos klausimus sprendžia, ir konfliktai, ir taip toliau, ir labai yra sunku, nu, kaip sakyti, numatyti, kas gali būti. Tai tą aš sakau, ne todėl, kad čia mes neturėtume nieko daryti, taip nuleisti rankas ir sakykime, viskas, tai yra jau prarasta dalis, nebūtinai, aš čia matyt, daugiau turiu galvoju, noriu pasakyti, kad tiesiog čia reikia taip labai išmintingai žiūrėti dabar kantriai, suprast, kad situacija yra sudėtinga, iš tikrųjų, kad atveju dar gali įvairių būti ir taip nesiblaškant nuo atvejo prie atvejo, reikia tikrai pasižiūrėti, vat, kokiuose ir sustiprinti darbą ten, kuris yra daromas, ar ne, taip sakant, kaip tiem žmonėm padėti, kaip juos nu, priartinti prie jų tą galimą pagalbą, kaip užmėgsti santykį su jais ir nuolatinį, ne tik konflikto metu. Mes irgi žinom, ne kiekvienas socialinis darbuotojas yra padėjėjas, gali taip paprastai ateiti į tą erdvę, sakysim, nu, gyvenančių ten žmonių, į namelį, ten kaip rodo ir taip toliau, nes ar ten bus išgeriama, ar ten bus po išgertų ir taip toliau, nelabai gali, kaip sakant, numatyti, kas ten gali viskas įvykti. Tai čia būtent reikia tokio labai išmintingo prieimo ir matyti ilgalaikio tokio, nu, darbo, kaip jis galėtų atrodyti, čia galima pasidalyti tą mintim galvoti, bet aš, mano pagrindinė tai yra mintis, aš manau, kad mūsų tiesiog dar kartą, kad jau yra tas kontekstas yra daug sunkesnis ir dalies visuomenė iš tikrųjų jis yra nei vien paprotinimo, nei pamoralizavimo, netgi bausmių įvedimo vien tik tai, manau, kad nepakaks, nes žmonės, dalis žmonių savęs jau nebekontroliuoja tokiu būdu. Tai aišku, jos galima ten ir uždaryti, ir ten teisti, ir pasmerkti, ir taip toliau, išbandyti visokias priemonės, ten sakysim, jų drausminimo, bet tas nelabai jų situaciją pakeis. Ir čia reikia matyti kito tokio požiūrio.
Ačiū Jums, siūlau trumpam atsikvėpti, pasiklausyti muzikos ir paskui sugrįžti čia ir pratesti diskusiją.
Jūs girdite Marijos radiją.
Gerbėjas Zukristui eteryje laida aktualijos ir šiandieną kalbame apie labai jautrią ir aktualią temą apie smurtą šeimoje. Ir kokios yra to smurto priežastis, nes kokios pasekmės iš tikrųjų mes puikiai žinome, deja, kad žinome, bet kokios yra priežastis, norime šiandien apie tai pakalbėti be emocijų, be smerkimo, bet tiesiog racionaliai pabandyti įsiaiškinti, kas ir kaip. Ir iš tikrųjų noriu klausti, ar vaikystėje būna pirmų pačių apraiškų to netinkamo elgesio, to įteisinto smurtavimo, kada, sakykime, vaikai tyčiojasi vieni iš kitų ir suaugusiai sako, kad tai yra jų reikalai, jie patys išsispręs, kada šeimoje brolis su sese, sakykime, ar ne, irgi nesutarė ir tėvai numoja ranka. Tai Ineta, ar tenka susidurti su tokiom situacijom?
Tenka susidurti ir iš tikrųjų, taip mes nesmerkiant, bet tiesiog taip į tokią situaciją reikia reaguoti, o daugeliu atveju tiesiog tėvai paleidžia laisvą eigą ir traktuoja tai, vat, kaip jūs ir minėjote, kad tai įsispręs savaime, bet ne visada yra tie santykiai žmonių, kad ir mažų vaikučių lygiaverčiai, vienas visada būna stipresnis, pajėgesnis ir jisai, jeigu jam leisti smurtauti prieš tą silpnesnį, jisai jau augas tokia nuostata, kad jisai gali taip elgtis visur. Jisai dar daugiau gauna tos galios, patampa dar agresyvesnis, nes jisai supranta, kad jisai viską gyvenime gali pasiekti jėga. Tai va čia yra labai svarbu laiku pastebėti ir laiku išugdyti suvokimą, kad ne vieni mes pasaulyje gyvenam.
Kaip tai turėtų būti daroma? Kada yra tie pirmieji ženklai, kada tėvai jau turėtų įdėti tam tikrus stabdžius ir pasakyti tam vaikui, padaryti tam tikras ribas, kada tai jau yra jau pavojinga?
Iš tikrųjų sunku pasakyti, čia vaikas vaikui nelygo, žinot, vienas truputėlį kepštelio apsisuko ir jisai nuėjo, bet jeigu jau yra smurtaujama pakartotinai, tai jau yra signalas, kad reikia reaguoti.
Taip, kaip sakyt, pritardamas, galvoju vėl iš savo tokios patirties. Tai žinoma, vienas turbūt dalykas irgi yra tas nu, mūsų tam tikri, tam nuostatos, tam tikros formavusios. Aš vis prie jų grįžtų, žinot, čia gana pas mus yra, gal nebūtinai Lietuvoj, bet čia, sakysim, tuose vat, mūsų ir kituose kraštuose, kurie, nu, yra toks posakis, kad ten, nu, prie kiekvieno nepastovėsi, kiekvieno klausimo neišaiškins, ar ne, pavyzdžiui, kaip mokinti plaukti, kaip sako, ar ne. Tai ar čia nuosekliai ilgą laiką mokinti, reiškia, aiškinti ir ten truputį bristi, ten ir taip toliau. Yra gyvas sakymas, įmetė į vandenį, nu ir kapanojasi, tai išsikapanos išplauks. Aišku, kad ten nuskestai, ne, tada ištrauksim, bet reiškia, nu, va, įsivaizduokim tą situaciją taip su visu tuo stresu, su visais dalykais, kuriais vaikas patenka į tam tikrą situaciją. Tai šiek tiek, gal aš perkelčiau, bet panašiai yra ir čia taip pat maždaug, kad įsispręstam tarp savęs, nesikiškim suaugę, jeigu vaikai pradeda ten konfliktuoti ir taip, tai jau būna kartais tokia nuomonė, gal ne kartais net, ar ne, kad, nu, kam ten mums reikia dabar, vis tiek tai yra jų reikalai, tikrai įsispręs, aišku, jeigu ten jau būtų matyti visiškai taip, jau sakykim, konfliktas su fiziniais, reiškia vienas ten kito, tai tada jau tėvai žinoma skiria, ar ten suaugę jau vis tiek daugiau mažiau skiria, bet šiaip yra linkę palikti vaikams patiems įsispręsti. Tai čia matyta riba irgi yra tokia, ar ne, labai tokia, nu, sakykime, jautri. Iš vienos pusės, žinoma, kiekvienoj detaliai, kiekvienoj smulkmenoj, nu, nemanau, kad irgi būtų gerai ten taip stebėti pedagogiškai ir steriliai, ką ten vaikas nuirčia iš karto, ar ne, bet va, tam tikrais atvejais iš tikrųjų padėti vaikams išspręsti klausimus, būtent, kaip jūs sakot, kad nebūtinai visada turi būti stipresnio teisybė, kuris fiziškai yra stipresnis, ar emociškai stipresnis, gal jis daugiau ten metų turi, gal jis dar broliuką turi kažkokį, dar kurio gali, ar ne, ten pagazdinti ir taip toliau. Taip sakant, bet truputį, nu, padėti spręsti klausimą, jeigu išeina, nu, tiesiog ieškant tokio teisingesnio varianto sprendimo. Manau, ir tas, žinoma, tai yra šeimoji, kas vyksta, ar ne, kiek čia mes pastebim. Dalis mūsų vaikų, ne, mes patys dar turbūt, bet dalis vaikų nemažai yra augę ir kieme. Tai yra toj kiemo erdvė, ar ne, ten atrodytų visi atsineša į savo šeimų, ką ten turi, sakysim, bet tarp bendramžių, kiek aš žinau ir suprantu, yra dar savos, dar yra ten tendencijos, tengi bet kurioj grupiai, jeigu jinai laisvai tik tai pradeda kiemo draugai, ar taip iš karto atsiranda lyderiai, iš karto atsiranda, kaip mes sakom, nu, net stumtieji, bet outsideriai, reiškia silpnesni, iš kurių bus pasijokiama ir taip toliau. Kartais tai nėra taip skaudu ir žeminančiai, sakysim, bet tokie vaidmenys susideda, bet kartais tai yra iš tikrųjų tampa tų vaikų prakeikimų, jeigu ir jie tada nenori nei kiemą eiti, nei panašiai gali vykti ir klasėje, ir žinoma, ar ne, kada kalbamas, panašiai gali vykti ir, pavyzdžiui, kituose papildomą ūkdymą, mes, kaip sakytume, neformalau švietimo, ne, aplinkoje ar sporto, kokioj tai būrelį ten komandoj lankant ir taip toliau, nes vaikų charakteriai ten, reiškia, vis tiek pasirodo ir dėliojasi, gal menuose, nežinau, čia, taip sakant, gal mažiau. Tai va, būtent, manau, kad tos visos aplinkos, jos tą, reiškia, vaikui yra tam tikra pamoka ir pedagogai, suaugę arba tėvai, ar tie, kurie yra atsakingi suaugę už tas vaikų grupės, matyt, jie turėtų vis tik pasižiūrėti, taip nepalikti eigai, kaip bus išspręsta. Nes tas tada labai primena, sakyčiau, jeigu kaip jie patys įsispręs, tai tas yra labai toks, nu, negeri kalėjimo ir tarybinės sovietinės armijos santykiai, kad maždaug ko mažiau kištis, tarp savęs įsispręs ten ir bus tvarka, bet įsisprendimas tarp savęs tai reiškia iš tikrųjų vienų pažeminimą labai stiprų, nu, tai ne kitų iškelimą.
Koksai būtų visuomenės vaidmuo, kuomet įvyksta tos tragedijos? Nes dabar mes matome, kad kuomet pamato visuomenę per žinias, per kitas viešo informavimo priemonės apie tuos nusikaltimus, kurie vyksta, iš karto kyla labai neigiama reakcija, jinai tikriausiai ir turėtų kilti natūraliai. Bet prasideda siūlymai įvesti mirties bausmę, kaltinti ir daryti panašius dalykus. Iš tikrųjų, ar tas pyktis yra teisinga reakcija, ar su tuo pykčiu įmanoma kažką tai pakeisti? Jeigu ne, tai ką reiktų daryti? Kas būtų pati protingiausia reakcija, išgirdus apie tokias naujienas?
Aš manau, kad tokias reakcijas sukelia tiesiog emocija, su kuria žmonės sureaguoja. Ir jie iš karto jie išreiškia ir tai gaunasi vat, pykčio forma ir skleidžia tą žinutę į visuomenę, nors iš tikrųjų tai nieko nekeičia. Nes vienas pasipiktinimas iššaukia kitą pasipiktinimą ir vėl gaunasi toksai užburtas pykčio ratas, kuris tikrai problemos nesprendžia. Čia tiesiog taip aš suprantu žmonės, kurie taip reaguoja, nes jie iš karto tikriausiai pagalvoja apie savo šeimus, apie savo vaikus, savo šeimas, kas būtų, jeigu jam taip nutiktų ir jie nori to išvengti. Bet man atrodo, kad vis tiek sveikas protas iš tikrųjų čia yra geresnis pagalbininkas negu pyktis ir šitas skleidžiama žinutė. Bet tikrai žmonės sureaguoja piktai, o po to jie tikriausiai pasigalvoja vis tiek ir yra linkę padėti ir siūlo savo pagalbą ir iš tikrųjų klausia, kuo mes galim prisidėti. Ir tikriausiai va čia ir yra esminis dalykas, va, atpažinti tą emociją, truputėlį ją nugesinti, o tada jau eiti visuomenę ir spręsti problemas.
Žinoma, leidus, taip sakant, nusiraminti, ar ne, šiek tiek ne taip greitai, bet aš dar manau, čia tas irgi yra labai tikrai, matyt, svarbus, žinoma, ta reakcija tokia, jinai kaip ir suprantama, dalies žmonių, kad jie taip sureaguoja ir iš baimės, ir iš nevilties, ir tada toks turbūt, nu, vat, kažkaip, kaip taip gali būti, tiesiog negali patikėti, kad taip galėtų būti, ar ne, bet čia būtent tas yra, kokios, ar išvados, sakysim, ar kaip, galbūt reiktų reaguoti, bet, jeigu mes ir kartu, ir asmeniškai savęs paklausim, ką jūs jau buvot minėjusi anksčiau, reiškia apie tai, o kaip, ką aš galiu padaryti, arba kiek nuo manęs priklausytų, kad tokių, kad iki, sakykime, taip toli reikalai nenueitų, ar ne, kaip sakėm. Ir va čia man kalbant, ten dar kartą kilo mintis, kad iš tikrųjų nėra taip turbūt paprasta, taip sakant, priimti sprendimą, kada aš turiu įsikišti ten, ar ne, jeigu matau, turiu galvoj, ar čia bus apskundimas kažkoks, ar man tada eiti asmeniškai pasikalbėti, ar net jeigu viešo erdvėje matau, pavyzdžiui, kažkas ten elgiasi vienas su kitu, ne taip, ten vyras su moterim ar su savo vaikais, ar ne, o ką jau kalbėtų uždaroj erdvėje ten, ar ten, kur jie gyvena, kaimynai dar jie jeigu yra ir taip toliau, tai kaip išlaikyti lyg kaimyniškai iš vienos pusės santykio, iš kitos pusės reiškia, nu, kažkaip paprotyti, perspėti ar pakalbinti. Tai aš čia manau, greičiausiai yra tokių racionaliai suprantamų dalykų, kaip tokiu atveju reiktų elgtis, jeigu, taip sakant, galbūt net nežinau, nebūtinai tarnybom iš karto pranešti ar taip toliau, dar, tai turiu galvoje, jeigu dar nėra toks sunkus atvejis ar taip toliau, bet reiškia, vat, kaip reiktų pakalbinti savo kaimyną ar taip toliau tokiu atveju. Ir jeigu žmonės truputį žinotų, ką reiktų daryti, galbūt drąsiau jie tada būtų linkę tada ir pakalbinti, o vėliau galbūt ir taip sakant, pranešti. Ir čia tas skirtumas matytis yra, žinot, yra truputį susiję, kad kas čia skundikas esu, ar taip toliau, ar ne, čia galų gale, gal, man gal ir, nu, paskui nefainai, tai kaip reikės su kaimynu gyventi, gal ten nieko baisaus nebuvo, jeigu kam čia nutinka, gal, taip sakant, ir va tas yra toksai, nėra lengvas dalykas pamokyti, bet kaip krikščionis mes, žinom, kad čia yra ir darbai, ir sielai, kad nežinantį ten pamokinti, klystantį sudrausminti, ar nesakysim iš tokios patirties, ar net ir, aišku, čia tarp savęs bendruomeniai, bet jeigu žmogus netaip daro, tai galbūt ne viešai ten moralizuoti ir ten ne apie jį kalbėti prie kitų, bet iš tikrųjų turėti drąsos, tiesiog surasti žodžius tokius, neįžeidžiant, kaip jūs ir minėjot, kažkaip pasikalbėti su žmogum tiesiai, akis į akį, kad galbūt ar čia jo reiktų pagalbos, jums neišeina, kažkai nesiseka, ar taip toliau. tai nepastatyti, aš manau, ir tėvų, vaikų akivaizdoje tokius, nes beveik joks turbūt saugęs žmogus nepriims normaliai pastabos, jeigu jo vaiko akivaizdoje, net jeigu jis neteisingai elgėsi savo vaiku, kitas jam, taip sakant, duos tokią pastabą, nu, žeminančią jo orumą, nors, sakysim, gal ir pats savo orumą pažemino, bet aš turiu galvoje, tai yra matyti natūrali būtų reakcija, ne, tik ne mano vaiko akivaizdoje, dar čia mane kažkas čia mokys ir taip toliau. Tai aš galvoju, čia yra, matyti niuansų yra, bet galbūt visiškai būtų visiškai manoma vat, tokius įrankius suteikti žmonėm, arba tai daugiau paviešinti, ar pakalbėti, vat, kaip reiktų elgtis ir padrasinti žmonės tada. Tai tada, žinoma, ir darbuotojai socialiniai, kurie ten dirba, palaiko kontaktą, parapijos tos pačios, ar ne, žmonės, kurie bendrauja vieni su kitais. Aš manau, toks tinklas truputį sustiprėjęs, geranoriškai nusiteikęs, sustiprinęs tam tikrą prasme pozityvę socialinę kontrolę, su pagalba, su autoritetu tam tikrų, galėtų padėti švelninti galimas tokias problemas.
Manau, dabar tikrai yra klausytojų, kurie susiduria su panašiom situacijom, ar ne, kurie galbūt arba mato savo aplinkoje vykstant panašius dalykus, arba patys yra viso to aukos ir tikrai galvotų, kur būtų galima arba pranešti, arba kreiptis, arba sulaukti tam tikros pagalbos. Iš tikrųjų, kokie būtų patys tie pirmieji žingsniai? Kur reiktų kreiptis, ką reiktų daryti, ką sakyti?
Na, tikriausiai, kai problema jau yra tokia, kad reikėtų įtraukti tarnybas, tai tikriausiai vaikų teisų apsaugos skyriai yra pagrindinis. O šiaip, kaip Arūnas ir minėjo, kad gal galima darbę tarnybų tiesiog užeiti pasikalbėti, gal yra šeimos nariai, kurie yra pajėgus padėti, bet jie tiesiog nežino. Truputėlį nesmerkiant, įsigilinant į situaciją šeimos, įtraukti jų aplinkos žmonės, tai yra tikrai daug geresnė pagalba, negu kažkur tai iš karto kviesti tarnybas, nes paprastai tarnybos žmonės išgąsdina, jau sudaro ir jie nieko nebepasakoja, nebenori atsiverti ir jie galvoja, kad jiems nori pakenkti, jie iš karto pradeda bijoti dėl savo vaikų, jie mano, kad jos gali atimti iš jų ir tai irgi gaunasi toksai kaip kiautelis, kuriame jau užsirakina. Tai tikrai būtų, man atrodo, stipriausia pagalba išgirsti, pasidomėti ir informuoti visus aplinkinius žmonės, kurie supa juos, tą šeimą.
Šiek tiek linksmesnė gaida pakalbėkime. Aš tikrai manau, kad yra sėkmės istorijų, kuomet šeimose situacija pasikeitė į gerą ir kuomet šeimos gyvena darniai ir gerai. Ar galėtumėt pasidalinti bent vieną istoriją per savo praktiką, kad kažkas tai iš tokio blogo, būtent naudojantis tomis priemonėmis, pokalbiais, paprotinimu, pasikeitė į gerą?
Na taip, visada yra sėkmės istorijų. Tikrai ačiū Dievui, kad jos yra, nes kitaip mūsų darbas tikriausiai būtų beprasmiškas. Bet galiu papasakoti apie vieną šeimą, kur mama augino 1-4 vaikus, susiskyrė su smurtaujančiu, alkoholį vartojančiu vyru, pati metė gerti, pati susirado darbą. Ir šiai dienai sėkmingai juda į priekį, planuoja išsilaikyti automobilio teisės gauti, vairuoti automobilį ir tikrai šaunuoliai ir galiu pasidžiaugti už ją ir tikrai tokios istorijos yra.
Ir palaikė, turbūt kažkas ją palaikė, turbūt ar ne, vis tiek ar čia ir su jūsų, taip sakant, darbo kontaktu irgi susiję, ar ne?
Mes taip pat dalyvavome to šeimos gyvenime.
Dalyvavote jos stiprinime, ne, tame. Nu.
Ar jūsų darbo patirtyje yra tekę liudyti kažką tai panašaus iš tikrųjų, kad situacija iš pilkos pasikeitė į pakankamai šviesią?
Aš turėčiau irgi pagal, tikrai yra, bet dabar tokia konkretesnė situacijos tokios konkretesnės ir nesugalvoju, bet jausmas toks yra, kad tikrai yra, nors aš reikia irgi pripažinti, kad labai tai praktiškai su visai nesenai dabar karite pradėjau, taip sakant, su karito Kauno arkivyskupijos karito organizacijai dirbti, tai manau, kad bus tokių atvejų, tikiuosi, su Dievo pagalba iš tikrųjų bus kuo įmanoma daugiau
ir
sėkmingų atvejų.
Kaip galėtų žmonės, kurie iš tikrųjų supranta tos situacijos svarbą, kurie girdimos ir kurie norėtų kažkaip tai padėti galbūt tiem žmonėm, kurie yra toje blogoje situacijoje, kurie yra aukos, ar būtų galima kažkaip tai, ar yra galimybė žmonėms savanoriauti, prisidėti, suteikti tam tikrą pagalbą, kokiais būdais, kokiomis formomis, ką reikia daryti?
Tikrai taip, ir visą laiką laukiam savanorių, juos sutinkam iš kiestom rankom, nes tikrai yra kur pasireikšti, yra kur, jeigu tu turi tą minutę laiko, kad tu ne kažką tai gal padarydamas, gal kažkokį tai materialų dalyką, bet tiesiog pabūdamas to žmogum, pasibendraudamas, gal kažkokią bendrą veiklą padarydamas, pasidalindamas savo patirtimi, jeigu jis pas tave geresnė, tu visada būsi tas įkvėpėjas ir pavyzdys žmogui, kuris tuo metu kapanojasi problemuose. Tai tikrai terpė savanorystė yra labai didelė. Ir visus kviečiam prisijungti, visi kontaktai yra Lietuvos karito svetainėje, tai norinčius tikrai prašom ir laukiam.
Taip, karitas organizacija ir Lietuvos karitas ir Kauno ir kitų viskupijų karito organizacijos ir kitos tokios ir labdaros ir gerovės stiprinančios organizacijos, jos tikrai vis labiau remiasi savanorišką veiklą ir kviečia savanorius dalyvauti ir yra įvairios. Yra įvairios kryptis ir galimybė ir vaikų dienos centruose, turbūt taip, kurie tiesiogiai dirba su taip ir su silpnesnių šeimų vaikais ir taip pat ieško kontakto su jų tėvais, taip sakant, ten yra tikrai galimybės pasireikšti ir kitų atskirų tokių veiklų ir projektų, kur galima prisidėti savanoriškai prie skurdo mažinimo. Čia tiesiog tokiam dalykam svarbu kreiptis į pačią organizaciją, o ten toliau jau žmonės, taip sakant, pasikalbės tokiu dialogo pokalbio metu ir būdu gal išryškins, kas kur labiau norėtų dalyvauti. Taip pat ir parapijose mažiau ar stipriau veikia karito ir organizacijos ir šiaip parapijos, nemažai mūsų parapijų, sakysim, stengiasi irgi išgyventi tą savo misiją, taip pat mažinant vargą ir tam tikriems žmonėms tai tikrai, manau, tikrai geranoriškai atsilieptų į siūlymus ir iniciatyvas prisidėti prie būtent tokių vargo, skurdo, smurto mažinimo iniciatyvų.
Ir galiausiai, kaip jūs įsivaizduotumėt, kokia Lietuvoje bus situacija po kokių 5-10 metų, ar to smurto šeimose bus mažiau, ar apskritai agresijos priešpriešos vienas kitam šeimose, ar bus mažiau, kokias matote tendencijas ir kaip įsivaizduotumėt?
Aš labai norėčiau tikėti, kad taip ir bus, kaip jūs sakote, kad smurto mažės, skurdo mažės ir žmonės tiesiog bus tolerantiškesni vieni kitiems. Daugiau meilės bus šeimose, daugiau palaikymo ir supratimo, nepaisant to, kad gal kažko tai trūksta šiai dienai, bet realiai, jeigu mes turim rankas, kojas ir dar galim šypsotis, tai mes esam laimingi žmonės.
Aš irgi prisidėčiau, taip sakant, prie jūsų linkėjimų ir tikrai manau, aš tik nežinau, ar po 5 ar po 10 metų kažkaip spėju, kad čia matyt bus ilgesnis laikotarpis, kol mes daugiau mažiau, sakykim, taip suvaldysim tą situaciją, bet aš tikiu, kad vis tiek, nes nelabai galėsim gyventi taip, nes manau, yra daug geros valios žmonių ir visuomenė, galų galia valdžios institutai, nevyriausybinis visas sektorius ir taip, kur rankų nenuleis, vis tiek su tokiom situacijom mes gyventi negalėsim. Tai tie klausimai spręsis, tik tai aš galvoju, kad matot sumažint, sakysim šiuo atveju ar smurtą, ar tos pagerinti žmonių to elgesį, kad jis taptų padoresnis mūsų visų elgesys vieni su kitais. Čia galima, aišku, įvairiais būtais, bet bent dviem. Vienas dalykas tai yra stiprinant autoritetą, taip sakant, tam tikrą baimę ir tam tikrus išmoktus dalykus ir taip toliau. Tokiu būdu irgi galima atitinkamam sankcijom, daugiau ar mažiau galima, taip sakant, tvarką įvesti. Kitas dalykas yra daugiau per sąmoningumą, patį žmonių kalbant, įtraukiant juos, kad suprastų žmonės, kad padėtų vieni kitiems. Tai aš būčiau labai linkęs, kad būtent per tuo antruoju keliu mūsų kraštas eitų, ne tiek ir ne vien akcentuodamas discipliną ir sankcijas. Aš turiu galvoj nuo darželio, nuo mokyklos ir taip toliau, kiek kitas formas būtent supratimo, įgalinimo žmogaus, sustiprinimo ir jo tokio laisvo apsisprendimo, kad jis supranta, kodėl jis būtent riboja savo elgesį dėl savęs ir dėl kitų gerovės ir sugeba prisidėti prie tos tokios bendros bangos. Aš būčiau už tą provakarietišką tokią visuomenę. Tokiu būdu norėčiau, kad mes keliautume į priekį. Manau, kad tai yra ir krikščioniška.
Ačiū Jums labai už tikrai puikias mintis, protingas mintis. Iš tikrųjų, manau, mes sutarėme, kad smurtautojai nėra tampama per dieną, per savaitę ar per metus, ar ne? Visos tos tendencijos prasideda nuo pat vaikystės ir paskui tik tai stiprėja gyvenimo metais. Tai tikriausiai tai ir būtų svarbiausia, kad ta karta, kuri auga dabar, kad jinai užaugtų kad jinai sulaužytų tą užburtą ratą ir kad viskas būtų gerai Lietuvoje. Ačiū Jums labai. Eterė buvo laida Aktualijos ir susitiksime su Jumis kitą kartą. Geros dienos.
Sudėjau.
Sudėjau.